Sākotnējiem jautājumam par Eiropas Savienības melnā saraksta papildināšanu ar jauniem Krievijas amatpersonu un Ukrainas separātistu uzvārdiem, ārlietu ministra sanāksmes darba kārtībā bija atvēlēts vien pavisam īss brīdis. Diskusijas nebija paredzētas, tomēr tas ieilga uz vairāk kā 2 stundām. Diskusijas sākās, jo Ukraina esot lūgusi atlikt jaunu sankciju stāšanos spēkā par 1 nedēļu, lai dotu iespēju Minskā vienoties. Kā zināms, jaunās Minskas miera sarunas varētu notikt trešdien, tomēr Krievijas prezidents Vladimirs Putins vēl nav apstiprinājis savu dalību. Beigās 28 ārlietu ministri vienojās melno sarakstu paplašināt, bet lēmums tiks publiskots tikai nākamajā pirmdienā, saka ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs.
Lēmums ir šodien pieņemts, un tas tiks publicēts nākamā pirmdiena. Ir jānotiek kaut kam tiešām tik ļoti pozitīvam, lai vispār tiktu uzsākt šī lēmuma pārskatīšana. Bet tas dod, zinām, stimulu, netieši politisku stimulu, lai veicinātu šo sarunu procesu.
Lai gan jaunie melnajā sarakstā iekļautie uzvārdi publiski vēl nav zināmi, neoficiāli tiek runāts, ka starp tiem ir Krievijas aizsardzības ministra vietnieks, kā arī vairākas Krievijas domas augstastāvošas amatpersonas. Tāpat iebraukšana Eiropas Savienībā tiks liekta arī vairākiem Doņeckas un Luganskas separātistiem un tiks aizliegta sadarbība ar dažādām viņu atbalstošām organizācijām. Kopumā sarakstā ir 19 uzvārdi un 9 organizāciju nosaukumi. Ārlietu ministrs Rinkevičs saka, ka šoreiz no Minskas sarunām, ja tādas notiks, tiek gaidīti ne tikai vārdi, bet arī reāli darbi. Ja tādu nebūs, situācija var nopietni pasliktināties.
Bet es neizslēdzu, ka tādā gadījumā notiks stratēģijas maiņa. Es domāju, ka tad gan mēs runāsim par to, ka būs leģitīms pamats, tiksim, dažāda veida militāra aprīkojuma nosūtīšanai uz Ukrainu. Kādas tas izraidīs izsekas, es domāju, ka mēs vienkārši runājam par konflikta eskalāciju, par jaunu spirāli un neapšaubām, es domāju arī, ka tas novedīs pie jaunām ekonomiskajām sankcijām no Eiropas Savienības puses. Tā kā šis scenārijs, ja sarunas izgāžās vai, ja, teiksim, protokolu jau vai jauno vienošanos izpildi, nu, teiksim, nenotiek, tad es domāju, ka mēs runājam par ļoti, ļoti sliktu scenāriju.
Mēdījos tiek vēstīts, ka iepriekšējās diskusijās dažas valstis piedāvāja Eiropas melnajā sarakstā iekļaut vēl ietekmīgākas Krievijas amatpersonas. Tomēr tādas pret Krieviju draudzīgāk noskaņotās valstis kā Grieķija, Ungārija vai Austrija šādus priekšlikumus esot noraidījušas. Ārcims Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.